υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε από την ΕΡΤ Βόλου, από τους 101,2, από την ΕΡΤ Καβάλας, από τους 96,3 και από την ΕΡΤ της Λάρισας, από τους 98,3. Οι δικές μας είναι οι γνωστές συχνότητες, ο 102 FM και ο 958. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο Τρίφωνας ο Δημόπουλος. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, ζωντανά σήμερα. Και το 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτριο Μελά. Είναι καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και το Τμήμα Φυσικής. Καλή σας μέρα, κύριε Μελά.
Καλημέρα σας.
Το αντικείμενο το επιστημονικό της ενασχόλησής σας μήπως δεν το είπα ακριβώς καλά και είναι πιο εξειδικευμένο?
Σωστά το αναφέρατε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ασχολούμαι γενικότερα με θέματα ποιότητας του αέρα και ατμοσφαιρικής ρήπανσης.
Αυτός είναι και ο λόγος, άλλωστε, που σας καλέσαμε στη σημερινή εκπομπή, κύριε καθηγητά. Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το θρίλερ που ζούμε αυτόν τον καιρό. Τελικά έχετε κάνει εσείς μία αποτίμηση για το που οφείλεται ο θάνατος, 88 μετράμε σήμερα, θύματα. Τι συνέβη εκεί και τι είναι αυτό που συμβαίνει όταν έχουμε πυρκαγιά, κύριε Μελά, και ο θάνατος επέρχεται ενώ υπάρχουν τα υποψήφια θύματα λίγα μέτρα από τη θάλασσα και μπορούν να μπουν μέσα και να γλιτώσουν από τη φωτιά? Τι συμβαίνει και δεν πρόλαβαν να φτάσουν κάποιοι στη θάλασσα εκτός από τα αδιέξοδα?
Εμείς δεν έχουμε κάνει κάποια συγκεκριμένη αποτίμηση για αυτό το φοβερό φαινόμενο που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες μέρες. Οι μόνες πληροφορίες που έχω για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά είναι από τις ανακοινώσεις των ιατροδικαστών. Έχουμε όμως εμπειρία από το τι συνέβη σε προηγούμενες περιπτώσεις και βάσει αυτών θα μπορούσαμε να πούμε μερικά πράγματα. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους τη χάσανε τελικά, μάλιστα αποδόθηκε ο θάνατος τους στη φωτιά, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τη συνέργεια από κάποιες άλλες παραμέτρους που μεταξύ άλλων είναι και το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης η οποία δημιουργείται σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Γνωρίζουμε ότι κάποια από τα αέρια τα οποία εκπέμπονται όταν καίγεται το δάσος και τα άλλα υλικά που κάηκαν σε αυτή την περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν ζάλι, σύγχυση, ακόμα και λιποθυμία των ανθρώπων και βέβαια αν η παραμονή σε αυτό το ρυπασμένο περιβάλλον είναι πολύ μεγάλη μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο.
Και μόνο από την εισπνοή αυτών λέτε.
Ακριβώς. Υπάρχει το μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο το γνωρίζουμε περισσότερο από τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται μέσα σε σπίτια ή από άλλες ανοιχτές εστίες φωτιάς μέσα στα σπίτια. Ξέρουμε ότι έχουμε θρηνήσει θύματα από μαγκάλια στο παρελθόν, από άλλες ανοιχτές εστίες φωτιάς μέσα στο σπίτι. Παρόμοιο είναι και το φαινόμενο σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Έχουμε πολύ μεγάλες εκπομπές μονοξιδίου του άνθρακα από την φωτιά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως σας είπα, να μειώνεται η σωματική λειτουργία των ανθρώπων. Καταρχήν εμφανίζεται κάποια ζάλη, ενδεχόμενα σύγχυση, να μην μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.
Δεσμεύεται το οξυγόνο τους δηλαδή, έτσι δεν είναι? Αυτό που έχουν στον οργανισμό τους, τι γίνεται?
Ακριβώς. Το μονοξίδιο του άνθρακα εμποδίζει την πρόσληψη του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη του αίματος, με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστά η οξυγόνωση των ιστών, να υπάρχει υποξία και σε αυτή την περίπτωση να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που σας είπα.
Εδώ κάτω από κανονικές συνθήκες, όταν παρουσιάζουν υποξία οι άνθρωποι, κύριε καθηγητά, έχουν παρεσθήσεις, έχουν σύγχυση, όχι όταν βρίσκονται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον κόλασης όπου η έκκληση του μονοξιδίου του άνθρακα είναι τεράστια. Πόσο μάλλον όταν βρίσκονται σε αυτές τις συνθήκες. Επομένως λέτε ότι, γιατί πολλοί αναρωτήθηκαν, πώς γίνεται να βρίσκεσαι πολύ λίγα μέτρα από τη θάλασσα ή σε μια μικρή απόσταση και να μην διανύεις αυτή την απόσταση τρέχοντας για να βρεθείς μέσα στο νερό. Είναι και η απώλεια της συνείδησης και η σύγχυση και όλο αυτό που περιγράψατε επομένως.
Δυστυχώς μιλάμε για συνέργεια πολλών παραγόντων. Είναι πολύ πιθανόν ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, όταν τους πρόφτασε φωτιά, δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν, ενώ έχοντας επιδράσεις από τους παράγοντες που προαναφέραμε.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι, κύριε Μελά, το οποίο θα μπορούσε να κάνει κανείς αν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση και μπορεί κανείς να το πει στους πολίτες έτσι ώστε να πάρουν μέτρα? Απλά θέλω να πω ότι όταν πηγαίνει κάποιος σε μια διαδήλωση, παίρνει συνήθως λεμόνι μαζί του, παίρνει μία μάσκα, παίρνει κάτι, παίρνει μία βαζελίνη, κάτι που βάζουν για να μην εισπνεύσει τα χημικά που ρίχνονται. Εδώ υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει κανείς, δηλαδή μπορεί να προστατευθεί, να προστατεύσει τον εαυτό του από την εισπνοή του μονοξιδίου του άνθρακα?
Όταν βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο, δυστυχώς το μόνο που μπορεί να κάνει ενδεχόμενα να χρησιμοποιήσει ένα βρεγμένο ύφασμα, έτσι ώστε να περιοριστεί η σπνοή κάποιων τοξικών αερίων και σωματιδίων. Αν όμως βρίσκεται μέσα σε σπίτι και δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής ή δεν έχει τέτοιες οδηγίες να το κάνει, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις, να μειώσει τους κινδύνους. Το πρώτο βασικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αν βρισκόμαστε μέσα σε κλειστό χώρο, στο σπίτι μας σε αυτή την περίπτωση...
Και έχουμε απ' έξω τη φωτιά.
Και έχουμε τη φωτιά κοντά. Φυσικά εννοείται
απ' έξω,
ότι...
Ναι.
Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μειώσουμε τα ανοίγματα του σπιτιού, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει μέσα ο εξωτερικός αέρας. Όταν έχουμε καινούργια καλά κουφώματα στο σπίτι, αυτό είναι ευκολότερο, γιατί τα ανοίγματα είναι συγκεκριμένα και μπορούμε με βρεγμένα υφάσματα και πάλι να κλείσουμε τις τρύπες και να περιορίσουμε την εισαγωγή του αέρα, του ρυπασμένου αέρα μέσα στο σπίτι. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνουμε υπό όρους όμως είναι να βάλουμε να λειτουργεί το air condition, προσέξτε όμως, μόνο στην επανακυκλοφορία. Όλα τα air condition, ή τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω εγώ, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον εσωτερικό αέρα μόνο και να υπάρχει επανακυκλοφορία του και να μην εισάγουν αέρα από έξω.
Υπάρχει τέτοιος μηχανισμός πάνω στα air condition που έχουμε, στο control, ας
πούμε,
που έχουμε?
Βεβαίως, ναι. Το τηλεκοντρόλ έχει μία, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω εγώ και νομίζω
τα περισσότερα ίσως.
Η μεγάλη πλειοψηφία.
Τώρα που το λέτε θα το ψάξω
και
εγώ.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό
την ανακύκλωση του αέρα μέσα στον ίδιο το χώρο.
Ακριβώς. Ναι. Όχι εισαγωγή αέρα απ' έξω, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε κανένα όφελος, θα έχουμε αντίθετα χειρότερες συνθήκες. Επειδή τα περισσότερα condition έχουν φίλτρα, σε αυτή την περίπτωση βοηθάει έστω και λίγο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση μέσα στο σπίτι.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω, μόνο σε επανακυκλοφορία, όχι εξωτερικό αέρα. Έτσι κι αλλιώς, εάν δεν είμαστε σίγουροι, δεν το βάζουμε. Γιατί ξέρετε, το όφελος που περιμένουμε δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα μικρό όφελος, ναι, από το air condition.
Μπορεί όμως να είναι σημαντικό και σωτήριο, ναι, δεν, ναι, το ξέρει, ναι, ναι, κανείς αυτό.
Αν όμως υπάρχει ρίσκο να εισάγουμε αέρα από έξω, τότε καλύτερα να το αποφύγουμε. Το τρίτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε τη σωματική άσκηση. Γενικώς να κατεβάσουμε τη λειτουργία του σώματος στο ελάχιστο. Ξέρουμε ότι ο ρυθμός αναπνοής εξαρτάται από τη σωματική άσκηση.
Βεβαίως, όσο πιο πολύ ασκούμαστε, τόσο ανεβαίνουν οι παλμοί και έχουμε, ναι,
και χρειαζόμαστε περισσότερο αέρα, ναι. Αναπνέοντας περισσότερο, καταλαβαίνετε ότι εισπρέουμε και περισσότερους ρήπους. Κατά συνέπεια, καθόμαστε ήρεμοι, χωρίς περιττές κινήσεις και άλλες ασκήσεις μέσα στο σπίτι, έτσι ώστε να περιορίσουμε την επίπτωση των ρήπων οι οποίοι υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Χοντρικά θα έλεγα, αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε μέσα σε ένα σπίτι να μειώσουμε τις επιδράσεις.
Αναρωτιέμαι πόσοι ξέρουν αυτούς τους απλούς τρόπους, μεταξύ αυτών και εγώ. Πόσοι τα ξέρουμε αυτά, και είναι αυτό ένα μεγάλο ερώτημα για το πόσο είμαστε εκπαιδευμένοι, ενημερωμένοι σε πράγματα τα οποία πιθανόν να μας κοστίσουν τη ζωή μας αν βρεθούμε μέσα σε μια τέτοια δίνη κακού όπως αυτό που έζησαν οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας κάτω στην Ανατολική Αττική.
Θα ήθελα μάλιστα να προσθέσω, παρόλο που είναι έμεσο το αποτέλεσμα, απομακρύνουμε κουρτίνες και έφλεκτα υλικά από τα παράθυρα. Και από τους παράθυρα και τους τοίχους γενικότερα. Η κουρτίνα, επειδή είναι συνθετικό υλικό, μπορεί να καεί εύκολα και να έχουμε εκπομπή ρήπων στην ατμόσφαιρα, μεταξύ άλλων, εκτός από την ίδια τη φωτιά.
Τώρα, αυτό που είπατε για αυτούς που βρίσκονται έξω, όταν βρίσκονται σε μια κατάσταση τέτοια με φλόγες και με ρήπους που εκπέμπονται από την καύση, αυτό που μπορούν να κάνουν, είπατε, να το επαναλάβουμε, είναι να βάλουν ένα βρεμένο πανί στην αναπνευστική τους οδό, δηλαδή στην μύτη και στο στόμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, και όσο βρίσκονται σε κατάσταση νυφαλιότητας, σε οδηγεί το ένστικτό σου, όταν έχεις πίσω σου την πυρκαγιά, είναι να πας να πέσεις μέσα στο νερό. Αλλά να μην απομακρυνθείς, υποθέτω, για να μην πνιγείς κιόλας από αυτό.
Σωστά.
Δηλαδή, μπορούν κάποιοι άνθρωποι, κύριε Μελά, οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση της σύγχυσης λόγω εισπνοής μονοξιδίου του άνθρακα, όταν βρέθηκαν μέσα στη θάλασσα, επειδή ακριβώς δεν ήταν σε καλή κατάσταση, να πνίγηκαν κιόλας από αυτόν τον λόγο?
Αυτή η πιθανότητα δυστυχώς υπάρχει. Όπως σας είπα, όταν τα επίπεδα του μονοξιδίου του άνθρακα είναι υψηλά στην ατμόσφαιρα και εισπνέονται βέβαια από τον άνθρωπο, αυτό δημιουργεί διάφορες επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία του σώματος. Συγγνώμη.
Δεν πειράζει.
Αλλά βέβαια μπορεί να δημιουργήσει και ζάλι, σύγχυση, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, και με αυτό να σας απελευθερώσω. Εσείς που μας είπατε αυτά που μας είπατε τώρα για τα μέτρα πρόληψης, τα ατομικά του καθενός, γιατί δεν μιλάμε για κλίμακα πολιτικής προστασίας, μιλάμε για τον καθένα, ο καθένας ξεχωριστά, τι μέτρα μπορεί να πάρει για τον εαυτό του όταν βρεθεί μέσα σε μια τέτοια κατάσταση? Νιώθετε την ανάγκη ότι πρέπει να πάνε σε όλους τους πολίτες?
Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Είναι σίγουρο ότι η σωστή πληροφόρηση των πολιτών, μαζί με όλα τα άλλα βέβαια που πρέπει να κάνει ο κρατικός μηχανισμός και οι τοπικές αρχές, θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων, τα οποία θα τα βλέπουμε στο μέλλον. Θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε πολύ καλύτερα αν ο πολίτης ήξερε κάποια βασικά πράγματα για το πώς να προστατευτεί.
Από το Σεπτέμβρη, κύριε καθηγητά, η εκπομπή θα απευθυνθεί και σε εσάς για να βγουν οι αντίστοιχες, οι ανάλογες και ελπίζω εύστοχες οδηγίες, τις οποίες πολύ παραμελήσαμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και δυστυχώς θα έπρεπε να το κάνουμε από πιο πριν σε όλη την Ελλάδα.
Είμαι
όχι μόνο μέσα από μία εκπομπή ή μόνο από ένα πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία. Καλή σας
Εγώ
μέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.